Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michal Kyselka.
Viktor Hugo, Muž, který se směje, část 23. Kapitola 7. Barkilphedro proniká. S jednou věcí je nejvíce na spěch, s nevděkem. Barkilphedro v tom nezmeškal. Poněvadž dostalo se mu tolik dobrodění od Hoziány, přirozeně pojal jen jednu myšlenku. Pomstí ti se za to. Dodejme, že Hoziána byla krásná, veliká, mladá, bohatá, mocná, vznešená, a že Barkilphedro byl ošklivý, malý, starý, chudý, vydržovaný, neznámý. I za to bylo se mu pomstíti. Je-li člověk vtělená noc, jak odpustiti tolik světla? Barkilphedro byl Ir, který zapřel Irsko. Špatný to druh lidí. Barkilphedro měl jedinou přednost, tu, že měl velmi veliké břicho. Veliké břicho platí za známku dobroty, ale ono břicho družilo se k Barkilphedrovu pokrytectví, neboť onen muž byl velmi zlý. Jakého stáří byl Barkilphedro? Žádného. Stáří, jež právě bylo nutno k jeho plánu. Byl stár vráskami a šedivými vlasy a mlád čilostí duševní. Byl mrštný i těžkopádný, jakýsi hroch a opice v jednom. Royalista, ovšem. Republikán, kdož ví? Katolík snad. Protestant bez pochyby. Pro Stuartovce pravděpodobně. Pro Brunšvika patrně. Býti pro je s silou jen pod podmínkou, že je člověk zároveň i proti. Barkilphedro řídil se v životě onou moudrostí. Místo otvírače lahví v oceánu nebylo tak směšné, jak se zdálo dle řeči Barkilphedrovi. Reklamace, jež dnes by byly nazvány deklamacemi, Garci Ferrandezovi v jeho Průvodci po moři proti olupování na mělčině uvízlých lodí, zvanému Právo troseční, a proti drancování vraků lidmi bydlícími na pobřeží, vzbudili v Anglii pozornost a přivodili pro trosečníky onen pokrok, že jejich statky, zboží a majetek, místo aby byly kradeny vesničany, byly zabavovány lordem admirálem. Všechny trosky, vyvržené na břeh anglický, zboží, kostry lodní, balíky, bedny a tak dále, náležely lordu admirálovi. Ale, a v tom spočívala důležitost místa, o něž se Barkilphedro ucházel, plovoucí nádoby, obsahující poselství a zprávy, budili zvláštní pozornost nejvyšší správy námořní. S troskotáními se Anglie vážně zabývá, poněvadž plavba je jejím životem, je troskotání její starostí. Anglii moře ustavičně znepokojuje. Skleněná lahvice, kterou vrhne do vln tonoucí loď, obsahuje nejvyšší poučení, v každém ohledu drahocenné. Poučení o lodi, poučení o mužstvu, poučení o místě, době a způsobu ztroskotání, poučení o větrech, které loď rozbily, poučení o proudech, které přinesly plovoucí lahev ke břehu. Úřad, který Barkilphedro zastával, byl víc jak před stoletím zrušen, ale byl opravdu užitečný. Posledním držitelem onoho úřadu byl William Hussey z Doddingtonu v Lincolnu. Muž, který zaujímal onen úřad, byl jakýmsi zpravodajem o věcech námořských. Všechny nádoby uzavřené a zapečetěné, lahvice, džbány a tak dále, vyvržené přílivem na anglické pobřeží, byly mu odevzdány. Jen on měl právo je otevříti. Byl první, kdo znal tajemství jejich obsahu. Rozstřiďoval je a označoval nápisem ve své kanceláři. Výraz uložití košík v kanceláři, užívaný dosud na ostrovech kanálu La Manche, má tu svůj původ. Ale bylo učiněno jedno opatření. Žádná z oněch nádob nesměla být rozpečetěna a otevřena, leč u přítomnosti dvou přísedících z nejvyšší správy námořní, vzatých pod přísahu zachování tajemství, kteří podpisovali spolu s držitelem úřadu Jetson protokol o otevření. Ale oni přísedící byli zavázáni mlčeti, čehož následkem pro Barkilphedra byla jakási volnost jednati podle vlastního dobrého zdání. Záviselo na něm, až do jisté míry aspoň, aby buď něco potlačil, nebo to na světlo vynesl. Ony křehké trosky nebyly daleko tak řídké a bezvýznamné, jak to Barkilphedro Hosiáně řekl. Tu dostávali se k zemi dosti rychle, tu po letech. Záviselo to na větrech a mořských proudech. Ona móda vrhati láhve do proudu poněkud zašla, jako móda zavěšovat v chrámě votivní předměty. Ale v oněch dobách pobožných umírající posílali rádi tímto způsobem svou poslední myšlenku Bohu a lidem, a někdy byla v admiralitě hojnost o něch poselství z moře. Pergamen, uložený na zámku Odlájen a opatřený poznámkami hraběte Suffolka, vrchního strážce anglického státního pokladu za Jakuba I., zjišťuje, že v jediném roce 1615 bylo přineseno a v kanceláři Lord Admirálově rozstříděno 52 lahví, baněk a nádobek zapečetěných, obsahujících zprávy o tonoucích lodích. Úřady dvorské jsou kapka oleje, stále víc a více se rozšiřují. Tak vrátný stal se kancléřem a pacholek od koní nejvyšším podkoním. Zvláštní zřízenec, pověřený úřadem, jejž si přál a obdržel Barkilphedro, byl obyčejně muž spolehlivý, požívající důvěry. Alžběta tak tomu chtěla. U dvora říci důvěra znamená říci intrika. A kdo dí intrika, praví vzrůst. Onen úředník nakonec stal se téměř osobou. Byl kancelistou a hodností byl hned po dvou grůmech úřadu almužnického. Měl volný přístup do paláce, ale přec, podotkněmeš, přístup nízký, humilis introitus, ba přístup až do ložnice. Neboť bylo zvykem, že podával zprávy o sobě královské. Když věc byla důležitá, o svých nálezech, často velmi zajímavých, o posledních vůlích zoufalců, o loučeních se s vlastí, o odhaleních šmejdů a zločinů námořních, o odkazech pro korunu a tak dále, bylo zvykem, že udržoval svou kancelář ve styku se dvorem a že čas občas skládal počet jejímu veličenstvu o svém rozpečeťování neblahých lahví. Byl to černý kabinet oceánu. Alžběta, která mluvila ráda latinsky, ptávala se Tamfelda o v kouli v Berkshireu i úředníka Jetsona za její doby, když jí přinášel některý z oněch starých papírů vyvržených z moře. Quid mihi scribit Neptunus? Co mi Neptun píše? Díra byla prokousána. Všekas dosáhl cíle. Barkilphedro byl blízko královně. To bylo vše, co chtěl. Aby udělal štěstí? Ne. Aby ničil štěstí jiných. Toť štěstí daleko větší. Škoditi, toť cítiti rozkoš. Míti v sobě touhu škoditi, nejasnou, ale neúprosnou, a nikdy jí nestratiti z očí, není dáno každému. Barkilphedro měl onu stálost. Jako buldog, jeho štlama přímo sroste s tím, do čeho se zakousne, jeho myšlenka nepopustila. Cítiti se neúprosným vzbuzovalo v hloubi jeho duše pochmurné uspokojení. Nic mu nescházelo, jen když měl mezi zuby kořist, či v duši jistotu, že koná zlo. Klepal se spokojeně zimou v naději, že druhému bude zima. Být zlý, toť bohatství. Člověk takový, o kterém myslíme, že je chud, a který je v skutku chud, má všechno své bohatství ve špatnosti a dává mu přednost. Vše záleží na vnitřní spokojenosti. Provést nějaký špatný kousek, což je tolik jako podařený kousek, platí více než peníze. Špatný pro toho, kdo jim trpí, dobrý pro toho, kdo jej koná. Catesby, spolupracovník Guy Fawkesův v papeženském prachovém spiknutí, říkal: viděti, jak letí parlament se vším všudy do povětří, bych nedal ani za milion šterlinků. Co byl Barkilphedro? Nejmenším a nejděsnějším, co na světě jest, závistník. Závisti lze vždy u dvora dobře použíti. Dvůr je pln drzounů, darmošlapů, bohatých ničemů, dychtících poklepech, šťouralů, kteří ve všech něco hledají, strůjců trampot, vysmívaných posměváčků, ducha plných hlupáků, jimž je třeba pohovořit si se závistníkem. Jak osvěžuje to, co se vám špatného vypravuje o jiných? Závist je látka, z níž se dobře dá udělat špehoun. Je hluboká schoda mezi přirozenou vášní, závistí a společenským úkonem špehounstvím. Špehoun honí na účet cizí jako pes. Závistník honí na svůj vlastní účet jako kočka. Ukrutné já, toť celý závistník. Co se týče jiných vlastností, Barkilphedro byl povážlivý, mlčelivý, věcný. Vše si zapamatovával a zahloubával se do své nenávisti. Nesmírná podlost zahrnuje v sobě nesmírnou domýšlivost. Byl milován těmi, kdož ho nenáviděli, a nedoceněným těmi, kdož jej milovali. Zdržoval se. Všechna ona příkoří tiše vřela v jeho nepřátelské oddanosti. Byl rozhořčen, jakoby padouši měli právo na rozhořčení. Byl mlčky kořistí vsteklic. Měl nadání vše spolknouti. Měl němé vnitřní návaly vsteku, šílené záchvaty podzemního běsnění, vzplanutí přikrytá popelem a černá, jichž nikdo nepotřeboval. Byl to prchlivec, pohlcující kouř. Povrch se usmíval, byl ochotný, úslužný, přívětivý, milý, povolný, kde koho a kdekoliv pozdravoval. Za každé nic klonil se až k zemi. Míti na místě páteř rákos, jaký pramen štěstí. Takové skryté a jedovaté bytosti nejsou tak řídké, jak se za to má. Kolem nás se jich plno příšerně hemží. Proč jsou zlosinové? Toť palčivá otázka. Snílek si ji klade bez přestání a mudřec nikdy ji nerozřeší. Proto mají filozofové onen smutný pohled, stále upřený nahoru temnot, z jejíž výše obrovská příšera zla dává padati na zem plné hrsti hadů. Barkilfedro měl zavalité tělo a hubenou tvář, trup tučný a obličej kostnatý. Měl nechty rihované a krátké, prsty kloubovité, palce ploché, vlasy hrubé, spánky od sebe velmi vzdálené a čelo jako vrah široké a nízké. Oči blízko u sebe ležící skrývaly nízkost jeho pohledu pod houštím obočí. Nos dlouhý, špičatý, hrbolatý a měkký dotýkal se téměř úst. Barkilfedro, ustrojen patřičně jako císař, byl by se poněkud podobal Domiciánovi. Jeho obličej, barvy zatuchlého žloutku, byl jakoby uhněten z mazavého těsta. Jeho nehybné tváře zdály se býti z mastixu, měl všelijaké ošklivé odporné vrásky, mohutnou čelist, těžkou bradu, lotrovské uši. Ze strany v klidu jeho hořejší red, ohrnutý v ostrém úhlu, odkrýval dva zuby. Jeho zuby vypadaly, jako by se na vás dívaly. Zuby zírají tak jako oko kouše. Trpělivost, umírněnost, zdrženlivost, opatrnost, skromnost, přívětivost, uctivost, líbeznost, zdvořilost, střídmost a cudnost doplňovali dokonalost Barkilfedrovu. Hanobil ony ctnosti tím, že je měl. Záhy Barkilfedro u dvora nabil pevné půdy. Kapitola 8. Inferii. U dvora lze nabíti pevné půdy dvojím způsobem. V oblacích a pak je člověk vznešený, ve blátě a pak je mocný. V prvním případě je olympan, v druhém případě je členem tajného kabinetu. Kdo je olympan, má jen blesk. Kdo je z tajného kabinetu, má policii. Tajný kabinet obsahuje všechny nástroje vlády a někdy, neboť jest zrádný, i trest. Heliogabal v něj přichází zemřít. Tehdy se nazývá záchodem. Obyčejně je však méně tragickým. V něm Alberoni obdivuje se Vendomeovi. Tajný kabinet bývá rád audienčním sálem osob královských. Zastává trůn. Ludvík XIV. V něm přijímá vévodkyni Burgundskou. Filip V. dlí tam těsně vedle královny. Kněz tam vniká. Kabinet bývá někdy filiálkou zpovědnice. Proto lze u dvora i dole udělat i štěstí. A ne nejmenší. Chcete-li za Ludvíka XI. Býti velikým, buďte Petrem de Rohan, maršálem francouzským. Chcete-li být vlivným, buďte Olivierem Dejmem, lazebníkem. Chcete-li za Marie Pedicejské být slavným, buďte Silérim, kancléřem. Chcete-li být mocným, buďte Hanonkou komornou. Chcete-li za Ludvíka 15. být proslaveným, buďte Choiselem, ministrem. Chcete-li býti obávaným, buďte Lebelem, lokajem. U Ludvíka 14. je Bontem, který mu připravuje lůžko, mocnější než Louvois, který organizuje jeho vojsko, a než Turenne, který mu dobývá vítězství. Odejměte Richelieuovi pátera Josefa, jeho šedivou eminenci, a hle, nezbude z Richelieu téměř nic. je hned méně tajemný. Červená eminence je nádherná. Eminence šedivá je hrozná. Býti červem, jaká v tom síla. Všichni narvézové se všemi O'Donnelly dohromady nesvedou tolik, co jediná sestra Patrocinio. Ano, podmínkou oné moci jest malost. Chcete-li zůstati silnými, zůstaňte slabými. Buďte nicotou. Odpočívající had, stočený do kruhu, představuje zároveň nekonečno i nulu. Jedné z takové hadí šťastné vlastnosti dostalo se Barkilphedrovi. Vplížil se, kam chtěl. Ploská zvířata vyniknou všude. Ludvík XIV. Měl ve své posteli štěnice a jezuity ve své politice. Není tu naprosto neslučitelnosti. Na tomto světě vše jest kivadlem. Tíhnou ti, toť kývati se. Jeden pól tíhne k druhému. František I. tíhne k Tribuletovi. Ludvík XV. Tíhne k Lebelovi. Jest hluboké příbuzenství mezi onou svrchovanou výší a onou nejnižší nízkostí. Nízkost vládne. Nic nelze snadněji pochopiti. Kdo je dole, má v ruce nitky. Není pohodlnějšího postavení. Člověk je okem a má ucho. Je okem vlády. Má ucho královo. Moci našeptávati králi, toť zavírati a otevírati dle své libosti závoru královského svědomí a nacpati do onoho svědomí, co libo. Duch králův, toť vaše skříň. Jste-li hadrářem, jest vaší nůší. Ucho králů nepatří králům, proto oni ubozí chuďasové jsou celkem málo odpovědni. Kdo nemá v moci své myšlenky, nemá v moci svých skutků. Král poslouchá. Koho? Některého zlého ducha, který mu zvenku bzučí do ucha. Děsná to moucha pekel. Ono bzučení rozkazuje. Kralovat, toť poslouchat diktanda. Hlasitá mluva, toť panovník. Hlas našeptávající, toť svrchovanost. Ti, kteří ve vládě dovedou rozeznati onen našeptávající hlas a rozumějí, co šeptá hlasu zvučnému, jsou praví dějepisci. Kapitola 9. Nenávist je právě tak mocná jako láska. Královna Anna měla kolem sebe několik oněch hlasů našeptávajících. Barkilphedro byl jedním z nich. Mimo královnu zpracovával, účinkoval a působil potají i na Chosiánu a na lorda Davida. Řekli jsme, našeptával do trojích uší. O jedny uši více než Dango. Dango našeptával jen do dvou, za času, kdy vsouvaje svou hlavu mezi Ludvíka XIV., zamilovaného do své švagrové Jindřišky, a mezi Jindřišku, zamilovanou do Ludvíka XIV., svého svaka, jako tajemník Ludvíkův bez vědění Jindřiščina a Jindřiščin bez vědomí Ludvíkova. Stoje zrovna uprostřed lásky obou loutek, kladl otázky i dával odpovědi. Barkilphedro byl tak úsměvný, tak poddajný, tak neschopný zastati se kohokoliv, v podstatě tak málo oddaný, tak ošklivý, tak zlý, až bylo docela přirozeno, že osoba královská nakonec nemohla se bez něho obejít. Když Anna jednou okusila Barkilphedra, nechtěla již jiného pochlebníka. Lichotil jí, jako se lichotívalo Ludvíku Velikému, pícháním třetího. Poněvadž král je hlupák, je nutno hanobiti učence, řekla paní de Montchevrier. Otráviti čas občas ono píchnutí je vrchol umění. Neron vidí rád pracovati lokustu. Do královských paláců lze velmi snadno proniknouti. Ony madrepory, korálové větevníky, mají uvnitř cesty, které rychle uhodne, projde, prohledá a je-li nutno vyhloubí onen hlodavec, který se jmenuje Dvořan. Jediná záminka postačí, aby vstoupil. Poněvadž Barkilfedro měl onu záminku, svůj úřad, stal se v krátkém čase u královny tím, čím byl u vévodkyně Chosiány, nepostradatelným domácím zvířetem. Jediné slovo, které nazdař Bůh jednoho dne prohodil, poučilo ho rázem náležitě o královně. Pochopil, na čem jest, co se týká dobroty jejího veličenstva. Královna měla velmi ráda svého lorda stewarda, lorda dvormistra, Williama Cavendishe, vévodu z Devonshiren, který byl velmi hloupý. Onen lord, který dosáhl všech učených hodností oxfordských a neznal pravopisu, provedl jednoho krásného rána hloupost, že zemřel. Zemříti je velmi neopatrné u dvora, neboť pak se již nikdo neostýchá o vás mluviti. Královna u přítomnosti Barkilfédrovi naříkala a nakonec s povzdechem zvolala. Škoda, že tolik ctnosti bylo projevováno a osvědčováno tak chudým duchem. Kéž Bůh přijme jeho uši, zamumlal Barkilfédro šeptem a francouzsky. Královna se usmála. Barkilfédro vzal na vědomí onen úsměv. Usoudil z toho, kousání se líbí. Jeho zlomyslnosti dostalo se povolení. Od onoho dne všude strkal svou zvědavost a svou zlomyslnost. Nebránili mu, tak se ho obávali. Kdo rozesměje krále, působí, že všichni ostatní se chvějí. Byl to mocný darebák. Den jak den udělal dva kroky vpřed pod zemí. Potřebovali Barkilfédra. Několik velmožů jej poctilo svou důvěrou, a to tak, že mu svěřili při příležitosti mrzký nějaký příkaz. Dvůr, toť ozubený stroj. Barkilfédro se stal jeho hybnou silou. Povšimli jste si, jak v některých strojích je hybné kolo maličké? Zvláště Chosiána, která využívala, jak jsme již řekli, špehounské vlohy Barkilfédrovi, měla v něj tak velikou důvěru, že neváhala svěřit mu jeden z tajných klíčů svého bytu, jímž mohl se k ní kteroukoliv hodinu dostati. Takové přemrštěné vydání v šanc svého soukromého života bylo v módě v 17. století. Jmenovalo se to dáti klíč. Chosiána s důvěrou dala takto dva klíče. Lord David měl jeden, Barkilfédro měl druhý. Ostatně proniknout rázem až do ložnic nebylo ve starých mravech ničím zvlášť překvapujícím. Přitom ovšem ledaco se přihodilo. La Ferté, odhrnuv náhle záclony úlože slečny La Fontovi, nalezl tam Sansona, černého mušketýra a tak dále a tak dále. Barkilfédro vynikal v používání potměšilých oněch odhalení, která podřizují a podrobují velké malým. Jeho postup ve tmě byl křivolaký, pomalý a obezřelý. Jako každý dokonalý špehoun byl složen z ukrutnosti katovi a z trpělivosti drobnopiscovi. Byl rozený dvořenín. Každý dvořenín je zvíře, hledající si potravu v noci. Dvořenín obchází onou nocí, která se nazývá všemohoucnost. V ruce má svítilnu zlodějku. Ozáří bod, který chce, a sám zůstane v temnu. Co hledá onou svítilnou, není člověk. Hledá ho vado. Co nalézá, je král. Králové nemilují, aby kdo kolem nich si osoboval, že je veliký. Po šklebech z těch, kteří nejsou oni sami, má pro ně půvab. vloha Barkilphedrova spočívala ve stálém snižování lordů a knížat ve prospěch jejího královského veličenstva, tím o tolikéž povzneseného. Důvěrnický klíč Barkilphedrův byl oboustranný, s ozubením na obou koncích, takže mohl otevřít i soukromé komnaty v obou oblíbených sídlech Chozianiných, v Hunkerville Houseu v Londýně a v Corleone Lodge ve Windsoru. Hunkerville House sousedil s Oldgate s Oldgatem. Oldgate v Londýně byla brána, kterou se přicházelo z Harviku a na níž bylo zříti sochu Karla II. S malovaným andělem na hlavě a selvem a jednorožcem z kamene pod nohami. Z Hunkerville Houseu při východním větru bylo slyšeti zvonkovou hru z kostela svaté Marylebony. Corleone Lodge byl florentinský palác z cihel a kamene s mramorovým sloupořadím, vystavěný na jehlách ve Windsoru na konci dřevěného mostu a mající jedno z nejnádhernějších nádvoří v Anglii. V tomto posledním paláci, přiléhajícím k zámku Windsorskému, Hoziána byla královně na dosah blízko. Hoziáně se tam nicméně líbilo. Vliv Barkilphedrův na královnu byl takový, navenek téměř žádný, ale veliký v kořenech. Nic není tak nesnadno vytrhati, než ono dvorské bejlí. Zarůstá příliš kořeny a navenek nedá se za nic uchopiti. Vypléti Rockeleura, Tribuleta nebo Bramela je téměř nemožno. Den ode dne a čím dál tím více se královně Anně v Barkilphedrovi zalibovalo. Sára Jenningsová je slavná. Barkilphedro je neznám. Jeho oblíbenost zůstala skryta. Jméno Barkilphedro nedostalo se až do dějin. Všech krtků krtař neschytá. Barkilphedro, bývalý kandidát duchovního stavu, studoval trochu vše. Všeho se zlehka dotknouti má za výsledek nic. Člověk může být obětí omnis rei scibilis. Míti v lepce sud daniádek je neštěstí celého pokolení učenců, jež lze nazývati neplodnými. Co Barkilphedro vpravil do svého mozku, nenaplnilo mozku onoho. Duch, jako příroda, pociťuje úzkost z prázdnoty. Do prázdna příroda vkládá lásku. Duch často vkládá tam nenávist. Nenávist zaměstnává. Existuje nenávist pro nenávist. A umění pro umění existuje v přírodě více, než se za to má. Člověk nenávidí. Je nutno ovšem něco dělati. Nenávist bezplatná, bezdůvodná, jak děsné slovo. Praví nenávist, jež je sama sobě odplatou a důvodem. Medvěd žije z toho, že si líže tlapu. Ne do nekonečna. Onu pracku nutno znovu zásobiti. Je nutno něco pod ní položiti. Nenáviděti neurčitě je sladko a stačí po nějaký čas, ale konec konců nutno mít i nějaký předmět nenávisti. Nepřátelství, rozdělené na všechno tvorstvo, vyčerpává, jako každá samotářská slast. Nenávist bez předmětu podobá se střelbě bez terče. Co na hře zajímá, je srdce, jež možno proraziti. Nelze nenáviděti jedině pro čest. Je třeba okořenění. Muže, ženy, někoho, koho by bylo lze zničiti. Onu službu, dodati hře zájmu, poskytnout jí cíl, rozvášniti nenávist tím, že se na něco upne, baviti lovce pohledem na živou kořist, dáti číhajícímu naději na teplý a kouřící var krve, jež poteče, rozveseliti ptáčníka lehkověrností skřivana, nadarmo okřídleného, býti zvěří, hlídanou nějakým duchem pro vraždu, a nevědoucí o tom, onu službu výtečnou a hroznou, které si neuvědomuje ten, kdo ji prokazuje, prokázala Barkilphedrovi Josiana.
Skončila 23. část četby z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Četl Michal Kyselka. Pokračování za týden. Vážení posluchači, všechny předchozí části si můžete vyhledat v archivu Svobodného rádia.